hvala vam što ste došli, zaista zadovoljstvo vidjeti ovako kada je puna sala. Nema potrebe da ja nešto sad pričam tu, vidite koja je tema i vidite normalno ko je predavač naš večerašnji, pa ja mislim da je evo dovoljno bilo, mi izvoli.
Ok, dakle, odmah na početku bih se ogradio da, kao što mislim da i podnaslovi kaže, ova tema je isuviše dugačka i kompleksna da bi se njome zaista adekvatno mogli obraditi u okviru jednog predavanja, tako da ću da se trudim da dam samo najkraću i najrudimentarniju skicu koja će na nekim mestima nužno prilaziti u karikaturu, zato što jednostavno ne možemo ulaziti toliko detalja, ali naravno mi se zove glavni zadatak je postignut ukoliko u najmanju ruku uspem da bar neke misli zove od vas, jeli zainteresujem da i sami misli zove pročitaju po nešto i porazmisle o tome. Dakle, počet ću, ovo je tema koja se tiče filozofije nauke, počet ću sa onako kako uvek misli zove volim, počnem kad se radi filozofije nauke, znači onaj deo filozofije nauke koji se odnosi na epistemologiju, odnosno teoriju saznanja, najbolje je sažet u ove dve rečenice velikog Charlesa Darwina, koji ne samo što je bio otac ili savremenih bioloških nauka, već je, kao što se vidi iz ovih rečenica, je vrlo jasno razumeo u čemu je zapravo uloga nauke. U prvoj koja se nalazi u pismu, mislim, njegovom prijatelju Henryu Fawcettu, mislim, on ističe da kako je to neobično i čudno da bilo ko ne vidi da sva posmatranja, a čitajte i svi eksperimenti, mislim, da moraju biti za ili protiv nekog pogleda, kako on to kaže, odnosno za ili protiv neke teorije ukoliko treba da ima ikakvu svrhu ili smisla. Dakle, on je razumeo mnogo pre, to je zapravo ono što kasnije formulisali, recimo, Diem, Quine i drugi, mislim, on je mnogo pre njih zapravo razumeo da teorija prethodi eksperimentu i empiri, a ne kako se vrlo često i pogrešno razumeo obrnuto. A druga rečenica, još bitnija za nas, je posebno ironična u svetlu poslednjeg primjera sa kojim ću, mislim, zove završiti, pa se nje podsjetimo, mislim, zove na samom kraju izlaganja, a to je da, kako on kaže, lažne činjenice su veoma opasne za napredak nauke, zato što one često traju dugo. Nasuprot tome, ono što on zove false views, odnosno pogrešne teorije, mislim, zove su zapravo, ukoliko postoji bilo kakav osnov za njih, mislim, zove zapravo jako korisne iz prostog razloga što one podstiču i provociraju u onom pozitivnom smislu ljude da, kao što on lepo kaže, svako uživa u dokazivanju, mislim, zove njihove pogrešnosti. E, nasuprot tome, znači, ta distinkcija i konflikt, mislim, zove između onoga, mislim, zove što je false view, mislim, zove, odnosno, što bismo rekli današnjim rečnikom, znači, pogrešna i neadekvatna teorija i onoga što je false fact, odnosno, mislim, zove lažna činjenica, odnosno, lažni empirijski podatak, kao što ćemo vidjeti, igra ogromnu ulogu u nastavku ovaj tema o kojoj ćemo govoriti. E sad, ovo je ono što je ticalo, dakle, onog dela filozofije nauke koji se obično naziva epistemologijom ili teorijom saznanja. Ono o čemu ćemo mi najviše ovdje diskutovati jeste ono što tiče etike u nauci i to na prvi pogled se čini kao nešto što samo po sebi se tu ne uklapa, pošto se nauka uglavnom bavi deskriptivnim iskazima, odnosno onome kakav je svet i kakvi su pojedini sistemi u svetu, dok se etika bavi preskriptivnim iskazima, odnosno onime kako treba da se nešto dešava, pre svega o tome kako treba ljudi da se ponašaju. E, međutim, pošto je nauka, i to treba uvijek naglašavati, uvijek iznova, ljudska delatnost i njeni protagonisti su ljudi, dakle, jasno je da se etička načela odnose i na njih i kao što ću pokušati ja pokažem dalje, opet etička načela, odnosno onaj podskup etike u nauci, dakle, ima veliku ulogu u olakšavanju samog praktičnog rada naučnika u svakodnevnom životu. Pre svega u pogledu, mislim, zove efikasnosti i korištenja vremena, a također, mislim, zove odnos sa širom društvenom zajednicom i slično. I to je jako velika i složena tema u koju opet ne možemo ulaziti sad ovdje u bilo kom značajnom detalju. Uloga etike u nauci generalno. Znači, sama činjenica je da je potrebna, mislim, zove etika u nauci, mislim, zove je između ostalog pokazatelj duboke pogrešnosti, mislim, zove zastare starih i prevaziđenih pozitivističkih i scijentističkih ideja o tome da je nauka nešto što postoji praktično objektivno, da su naučni sudovi isto što istiniti sudovi i da shodno tome zapravo nema nikakve potrebe, mislim, zove mešati, mislim, zove preskriptivne i deskriptivne iskaze. U okviru komplikovanog i obimnog, kao što rekao, diskursa etike u nauci, jedan podskup toga, mislim, zove se odnosi na oblike neetičnog ponašanja na koji se u nauci susrećemo. I sad ima raznih i brojnih oblika neetičnog ponašanja, ću samo navesti ovdje neke primjere koji su najpoznatiji. Verovatno sve u svemu, kada se sumira preko cele istorije nauke, najdestruktivniji oblik neetičnog ponašanja je stavljanje nauke u službu razne ideologije, pa sad bez obzira sa kojim predznakom, mislim, zove, bili smo svedoci tokom istorije, nažalost najviše, mislim, zove, tokom istorije 20. veka, mislim, zove, raznih takvih pojava, mislim, zove, lisenkoizam u Sovjetskom savezu, arijevska nauka, nacističko Nemačko i slično, mislim, zove, pa sve do najnovijih pokušaja formulisanja nečega što se obično oksimoronski zove creation science. Dalji primjeri, mislim, zove neetičnog ponašanja, mislim, zove su recimo cenzure nepoželjnih hipoteza. Tu ima također brojnih primjera u kojim su hipoteze koje se iz ovog ili onog razloga smatraju nepoželjne, a ne samo zbog toga, ne zbog toga što su one jednostavno pogrešne, jer u tom slučaju, mislim, zapravo ne bi bilo potrebno raditi išta više nego ono kao što Darwin kaže, mislim, zove pokazati njihovu pogrešnost, ali da su one izložene žestokoj cenzuri, recimo postojala je čuvena, neki se možda sećaju, mislim, zove afera Velikovski, tamo još 50. godina, zapravo 1150. godine jedan psihijatar, Emanuel Velikovski, je objavio prvu u seriji knjiga koje su, u kojima je postavio čitavu jednu vrlo kompleksnu rekonstrukciju događaja opisanih, mislim, što u Bibliji, što u drugim drevnim spisima, a koje je on interpretirao kao posljedicu stvarnih promjena u strukturi sunčevog sistema. E sada, ta astronomski deo njegove cele teorije vrlo se lako mogao dokazati, mislim, zove da je zapravo besmislen, i to su ljudi docenili i dokazali. Ono što se međutim tu manifestovalo kao snažan oblik neetičnog ponašanja jeste činjenica da je na njegovo delo i na izdavače njegovog dela podignuta velika hajka, mislim, zove da je urednik u izdavače kuće Macmillan, koji je objavio njegovu knjigu, dobio otkaz, da je direktor Hayden Planetariuma, najvećeg planetarijuma na svetu, mislim, zove, također dobio otkaz zato što se pozitivno izjasnio o knjizi Velikovskog, i čitav niz sličnih, znači, incidenata je bio kojim su, nažalost, neki od naučnika, mislim, zove, manifestovali izrazito neetičko ponašanje u kontekstu, mislim, zove, ovog primjera. Naravno, tu imamo slučaj brojnih uređivačkih zloupotreba, diskrecije pri objavljivanju novih rezultata i slično. Imamo zloupotrebe rukovođenja koje su vrlo česte, posebno u velikim laboratorijskim i eksperimentalnim postrojenjima, gdje postoji jedna nužno piramidalna struktura gdje zapravo vlada jedan sistem subordinacije koji nije uopšte u skladu i u duhu onoga što nauka kao slobodno istraživanje treba da predstavlja. I verovatno najvažniji oblik neetičnog ponašanja koji će tek biti aktuelan u godinama i decenijama koje dolaze jeste ignorisanje rizika koji proističu iz pojedinih naučnih eksperimenata zarad istraživanja, napretka i tome slično. Jedan istorijski primjer, mislim, zove toga za koji danas znamo da zapravo briga oko toga nije bila osnovana, ali kada je u maju 1945. godine izvršena prva proba nuklearnog oružja, takozvani Trinity test u New Mexicu, onda je Sir Arthur Compton, direktor, znači, eksperimentalne sekcije projekta Manhattan, je dobio primedbe, hajde tako da kažemo, žalbe i sugestije pojedinih fizičara, da bi detonacija pre sa izvođenjem samog eksperimenta, da bi detonacija nuklearne bombe mogla izazvati lančanu fuzionu reakciju između atoma azota i kiselnika u atmosferi. Danas znamo da je to nemoguće, ali u to vrijeme nuklearna fizika jednostavno nije bila razvijena u toj meri da bi se moglo decidno kazati, mislim, da je to nemoguće. Procenjivalo se da može da postoji veoma mali, ali konačna verovatnoća takvog ishoda. Compton je nakon kraćeg razmišljanja izjavio da ukoliko ti koji su uslali ta upozorenja mogu da dokažu da je verovatnoća da prilikom testa zadate jačine dođe do takve reakcije veća od 1 prema milion, on će obustaviti test. Ako sa druge strane, mislim, zove, ne mogu to da pokažu, kasnije se pokazalo naravno da je verovatnoća nula, mislim, zove, za to. Ali to vreme se nije znalo. E sad, kako je on došao do te brojke od 1 prema milion, to je potpuna misterija, i zapravo, mislim, zove, tako decidna odluka, mislim, zove, da se na bazi jednog proizvoljnog broja, mislim, zove, odluči o nečemu što je ipak predstavljalo globalni katastrofički rizik kakav se tada mogao percipirati, također predstavlja jedan ozbiljan prekršaj nečega što bi etičke kode u nauci trebalo da bude, i sa tim ćemo se sva je prilika suočavati u budućnosti, naročito u pogledu napretka u novim tehnologijama i potencijalno veoma destruktivnim kao što su biotehnologije. I naravno na kraju dolazimo do onoga što predstavlja pravo našu temu u užem smislu, mi se zove, a to su podvale i prevare, koje su znači samo jedan podskup neetičnog ponašanja, pri čemu bih ja sljedeći primjer Georgea Sartona, osnivača moderne istorije nauke, zapravo napravio malu i finu podjelu, mi se zove, na ono što bi se moglo nazvati dakle, podvale i prevare, odnosno što odgovara razlici između engleskih reči hoax i fraud. Vidjet ćemo na primjerima, mislim, zove da, znači, mislim, podvale su onako nešto što ima element praktičnog humora i što na kraju krajeva, mislim, zove, nije, može da ima čak i društveno korisnu ulogu, kao što ćemo vidjeti. Sa druge strane, mislim, zove prevare, odnosno fraud je nešto što predstavlja realnu opasnost za nauku i za istraživanje. Ali, kad govorimo o ovome pre nego što, dakle, se upustimo i pre nego što analiziramo ono što dođemo do onog što je najzanimljivije, a to je zapravo, dakle, su konkretni primjeri velikih prevara u istoriji. Ajde da se razmislimo o tome kako se sa oblicima neetičnog ponašanja koji su slični ovome, znači sa podvalama i prevarama, izlazi na kraju u drugim oblastima ljudske delatnosti, posebno u drugim oblastima kreativne ljudske delatnosti. Pa jedan od primjera koji je najpoznatiji, mislim, zove bar onima koji su, recimo, kojima su poznate istorija umjetnosti, mislim, zove posebno relativno, znači savremena istorija umjetnosti 20. veka je bio slučaj Van Megeren. On ima jednu vrlo interesantnu priču koja nije sasvim lišena drame. Naime, kada je došlo do sloma nacističke Njemačke 1945. godine, onda su saveznici obrazovali čitav niz komisija koje su imali zadatak da vide, popišu i vrate na svoje mesto razne oblike i razne vrste umjetničkog blaga koje su nacisti opljačkali širom Evrope. Između ostalog, u Holandiji se nalazila raskošna vila jednog od glavnih vođa nacističke partije, Reichsmaršala Hermana Göringa, koji je posebno važio kao veliki ili skupljač, da kažemo tako, i kolekcionar umjetnina, odnosno, mislim, zove skupljač raznih umjetničkih dela. Na veliko zaprepašćenje holandskih vlasti, kada su pravili popis u Göringovoj vili, tamo su našli i dve do tada nepoznate slike, mislim, zove jednog od najvećih holandskih slikara svih vremena, jednog od najvećih majstora slikarstva svih vremena, zaista Jana Vermeera van Delft. Pokrenula se istraga ko je zapravo bio taj izdajnik ili koji je prodao nacionalno blago Holandije, taj što tako dragoceno me okupatilo. Nakon vrlo kratke istrage, mislim, zove od svega par nedelja, holandska policija je ušla u trag izvesnom čovjeku, vlasniku lokala u Amsterdamu po imenu Han van Megeren, alkoholičaru i nekadašnjem slikaru, mislim, zove inače osobi ovako dosta sumnjivog ponašanja, koga se ispostavilo da je Göringu za jako veliku svotu, dakle, prodao Vermeerove slike. I naravno izveli su ga na sud i za optužbu za kolaboraciju, za posebno težak oblik ili kolaboracije sa okupatorom, zašto je u to vrijeme bila zaprećena i smrtna kazna. Na sudu se Van Megeren branio na veoma neobičan način koji je odmah privukao pažnju, mislim, zove kako ovaj medija, tako i likovni kritičar širom sveta. Naime, on je izjavio ne samo da on nije izdajnik, već naprotiv, on je veliki patriota, zato što je okupatoru, mislim, zove za velike pare, prodao ne zaista vredne Vermeerove slike, nego sopstvene falsifikate. Sud mu naravno nije verovao. Pošto su najveći eksperti, mislim zove, koje su bili pozvali, mislim zove, da budu sudski veštaci na tom procesu, mislim zove, tvrdili, mislim zove, da slike su zaista delo Jana Vermeera. Onda je sud vrlo originalno odlučio, mislim zove, da stvar testira praktično. Naime, njemu su u kućnom pritvoru stavili na raspolaganje u roku od 6 mjeseci zadatak da naslika, koristeći kakve god metode želi, koliko god sredstava želi, mislim zove, da naslika nekog novog Vermeera. I on je to upravo uradio, mislim zove, vidite scenu, mislim zove, upravo, znači, policajci su dolazili svaki dan, mislim zove, da provere, mislim zove, kako napreduje, mislim zove, Vermeer, i tako dalje, i pokazalo se da on zaista, koristeći nekakve, između ostalog, i veoma skupe i kompleksne hemijske tehnike, kao i ekstremno skupe boje, recimo jedno od boja je dobijao mrvljenjem ni manje ni više nego poludravog kamena lapis lazulija. I koristeći gomilu tehnika za to da slika izgleda kao da je mnogo starija nego što jeste, što se može postići adekvatnom hemijskom obradom. Dakle, on je zaista uspeo, mislim zove, i sud je zapravo priznao i ukinuo, mislim zove, optužbu za veleizdaju, mislim zove, pri tome pošto je video da je on zaista naslikao i kasnije se ispostavilo, tokom gotovo 20 godina, On je naslikao, mislim, ne jednog ili dva, nego 30 Vermeera, od kojih su neki, a posebno jedna slika, anđeo u Emausu, bili predstavljeni i čak u udžbenicima navođeni, mislim, zove kao najbolji primjeri Vermeerovog slikarstva. Ono što je interesantno jeste da nakon tog slučaja, i otkrije, mislim, zove tog verovatno najspektakularnijeg umjetničkog falsifikata u 20. veku, su procedure za provjeru dela starih majstora, pogotovo onih iznenada pronađenih u privatnim kolekcijama, strahovito pooštre. Pa pre jedno mjesec i pol, mjesec, dva dana, mislim, zove, bila je vest, jeli, da je u Beogradu između ostalog pronađena Modiljanijeva slika. To je bilo po svim medijima. Ono što je bilo također tamo, mislim, što je možda najzanimljivije u celom kontekstu te vesti, jeste bilo da je ta slika pronađena još sredinom 90-ih. Ali da ekspertiza te italijanske komisije koja je bila pozvana je trajala preko 11 godina. Sad, zašto je neko potrebno 11 godina? Pa odgovor je baš zato da bi se izbjegla ponavljanje ovakvih stvari. Danas, ako nađete bilo gdje, pogotovo u privatnim kolekcijama, ako tvrdite da imate, mislim, da je starog majstora, onda nemojte očekujete da će sutra ili preksutra biti u stanju da ga prodate, to traje godinama pa i decenijama. I to sa pravom, zato što je u celom svetu likovne kritike i u celom svetu umjetnika je se pojavio vrlo opravdani oprez nakon ovoga i još nekoliko, mislim, zove sličnih skandala koji su bili poznati tokom 20. veka. Vrativši se, kako zove, na nauku, možemo zaključiti, možemo navesti samo kratko neke primjere nekih podvala koje su uglavnom, moglo bi se reći, relativno bezopasne. Jedna od poznatih je u 19. veku takozvana podvala sa mjesecom, čija žrtva bio se John Herschel, najstariji sin i kraljevski astronom, sin Wilhelma Herschela, slavnog astronoma koji je otkrio između ostalog planet Uran i još gomilu drugih stvari. Dakle, Sir John Herschel imao prvi teleskop veliki na južnoj hemisferi i u jednim američkim novinama se počeo pojavljivati čitav fejton, mislim, zove u ne znam koliko nastavaka, nema o tome kako je pomoću svog velikog teleskopa Herschel na mjesecu video ne samo to da je mjesec nastanjen, da njemu ima vegetacije, životinja, živih bića i slično, nego je autor fejtona, mislim, zove jedan novinar koji htio se podsmehne ono, lakovernoj publici, zapravo naveo, mislim, zove i kako on je posmatrao i običaje i politički sistem, mislim, zove žitelja mjeseca i sve moguće, mislim, zove slično tome. Kažu da je se John Herschel, kad su ga samo obavestili, mislim, zove tamo o tom fejtonu, mislim, zove, on se smijao da tom toliko da su se plašili za njegovo zdravlje, mislim, zove, i rekao je kako bi ja volio da je to tačno zaista, ali nažalost nije bilo. Jedna od poznatih primjera, mislim, zove sličnih ove podvala je čuvena radiodrama Orsona Velsa po tekstu ili Herberta Georgea Velsa koja se tiče invazije Marsovaca koja je, dakle, 1937. godine. Dakle, jedan od recimo primjera koji je baš iz nauke jeste čuvena takozvana alfa, beta, gama teorija, odnosno veliki rusko-američki fizičar i astrofizičar Georgij Gamov je sa svojim savjetnikom Ralfom Alferom formulisao prvu teoriju nastanka hemijskih elemenata, odnosno takozvane nukleosinteze, a pošto se uoči kada su oni to već formulisali i napisali članak za Physical Review, njemu je sinula sjajna ideja, naime, on je potpisao, mislim, zove bez znanja svog prijatelja i velikog fizičara Hansa Bethea, mislim, kao srednjeg autora, tako da su autori tog krajnjeg rada, mislim, zove kako je uveljen, bili Alfer, Bethe i Gamov, odnosno je čudo da je, dakle, teorija postala poznata kao alfa, beta i gama teorija. Kažu da je Gamov nakon toga zbijao gomilu šala sa tim, naime, svog drugog saradnika Roberta Hermana je, recimo, terao da promeni prezime u Delter, a kada je ova teorija pala u nemilost nekih 6-7 godina kasnije, na jednoj konferenciji Gamov je izjavio, mislim, zove na pitanje gdje je, šta radi profesor Bethe, mislim, zove, on je izjavio, kaže, pa evo sad razmišlja o tome da li da promeni ime u Zaharije. Dakle, sad, bez obzira što je, znači, ok, sad, u čemu je poenta ovdje, potpisivati na rad nekoga ko nema nikakve veze sa samom rezultatima, jeste prekršaj etike, ali u ovom slučaju, mislim, samo bi najžešći, najekstremniji ono puritanac bio taj koji bi baš sad to prebacivao, mislim, zove, zbog toga, jer je to ispalo tako simpatično i ušlo tako u istoriju nauke. Od podvala koje su imale i imaju još uvijek prilično društveno koristan efekat, jedna koju bih istakao je svakako Sokolova podvala, odnosno Sokol hoax, možete naći na internetu ono stotina, ako ne hiljade članaka i diskusija na to temu. Naime, Alan Sokol, matematičar i fizičar sa Njujorškog univerziteta, objavio je članak koji potpuno besmislen, znači od početka do kraja vrvi besmislicama i ne znači ima baš ništa, ali je tako dobro napisan, mislim da to nije sasvim očigledno, i objavio ga u jednom od najistaknutijih časopisa za društvene nauke i nešto što se, se objeli u stvari postmodernističku, hajde da kažemo, mislim, zove kritiku ove nauke i što je naravno, mislim, zove kasnije, mislim, zove priznao da taj članak ne znači ništa. Što je najbizarnije od svega, urednici, mislim, zove koji su objavili, mislim, zove Sokolov članak, su ga nakon tog njegovog priznanja prvo napali da je promenio mišljenje, a onda, a tek onda su počeli da priznaju svoju grešku lagano i o tome se i dan danas vodi velika rasprava i velika debata. Dakle, zajednički imenitelj kod ovih kod podvala je taj da one su, dakle, ili potječu van nauke, a imaju samo neke naučne elemente, ili su usmerene, znači, ka van naučnoj publici. One često koriste, mislim, zove, jeli, neznanje i neobrazovanje u pogledu naučnih činjenica, mislim, zove, imaju često duhovit karakter, a mogu biti društveno korisne u nekim slučajima. Za razliku od njih, te da imam, prevare su ozbiljan problem. Prevare potiču, mislim, zove, znači ono što bismo nazvali engleskom rečju fraud, potiču od profesionalnih naučnika, usmerene su ka naučnoj javnosti. Striktno govoreći, ako slučajno sticajem okolnosti, niste ekspert baš za taj konkretan problem, onda vaše naučno obrazovanje je zapravo irelevantno za njihovo prepoznavanje. To je jedan od razloga zašto je tako teško otkriti prevare. I nanose ogromnu štetu, kao što ćemo vidjeti neke kasnije. Pre svega nematerijalno, u smislu vremena i energije ljudske usmerene na, recimo, tumačenje i diskusiju lažnih rezultata. A također često i materijalno, mislim da je, nažalost. I konačno, njih je veoma teško otkriti. Ove primjere o kojima ćemo diskutovati kasnije su tako jasni, spektakularni, bizarni, a često i deluju tako smešno, baš zbog toga, mislim da je, što su oni otkriveni i što su manje više sve okolnosti oko njih razjašnjene. Ono što predstavlja stalnu opasnost jeste da mi ne znamo tačno, mislim, zove, u kojoj meri je ta pojava prisutna iz prostog razloga što one koje nismo otkrili jednostavno. Znači, ne možemo da diskutujemo. I to je, prisustvo takvih selekcionih efekata je zapravo ono što predstavlja jedan od ključnih problema u, znači, borbi za etičko ponašanje, u ovom smislu borbe protiv prevara. E sad, dakle, neka mala top lista, mislim, zove, koja je krajnje subjektivnog karaktera, odmah da se ogradim, mislim, zove, koju, naprimjer, svako je slobodan da doda, mislim, zove, dalje i da se da je razvija. Dalje se obuhvata nekoliko prevara koje su tokom celokupne istorije nauke, koje su značane po različitim konkretnim pojedinačnim aspektima. Neke su bile značajnije, neke manje značajne, ali svaka ima po neku neobičnu osobenost. Dakle, kao što je treba početi, mislim, zove, počnemo od starog veka. Klaudije Ptolomej, antički astronom, žive u Aleksandriji u drugom veku naše ere i praktično se ništa osim toga da je napisao par knjiga o njemu ne zna. Znači, sve ove slike koje su kasnije potiču od kasnijih, mislim, zove srednjevekovnih ilustratora, tako da mi zapravo ne znamo kako je on izgledao. Niko ne zna. Niko ne zna ni druge detalje. Ne zna se, mislim, zove kako je bio poreklo. Neki tvrde da je bio Egipćanin, većina misli da je bio helenistički, znači Grk koji je živao u Aleksandriji. Ima ljudi koji smatraju da je bio Rimljanin, pre svega zbog toga, zbog ovog prenomena Klaudije, koji je očigledno latinski. E sad, ali ako ima prenomen, gde mu je kognomen, mislim, zove, odnosno, ne znamo čak ni ako je bio rimski građanin, mislim, zove, onda je morao imati i drugo prezime koje ne znam. Njegovo najznačajnije delo, od koje potiču pretenzije da se radi o najvećem astronomu antike i tako dalje, je Almagest, koji je se napisao negde oko 145. godine naše ere. On je gotovo uglavnom najvećim delom, mislim, zove, čisto teorijsko delo u kome se bavi razvijanje svog, odnosno ptolomejskog, odnosno geocentričnog sistema. Međutim, ono posmatranje što tamo postoji, mislim, zove, je krajnje sumnjivog karaktera i sumnjivog kvaliteta, mislim, zove, i u saznanom, ali boga mi, kako stoje stvari i u etičkom smislu. Jedan od primjera, mislim, na koji je relativno nedavno, pre jedno 20 godina, skrenuo pažnju britanski istoričar nauke Robert Newton, je, recimo, pažljivo posmatranje, kako sam Ptolomej ističe, mislim, zove, jeli, ravnodnevnice od 26. septembra 139. godine, koja se mi danas znamo odigrala više od 36 sati ranije, koju on nije mogao da posmatra. E sad, mi to danas znamo zato što je danas vrlo lako, mislim, zove, svako može da uradi, mislim, zove, ima da pusti program na računaru koji će mu pokazati tačno kada i kako je izgledalo nebo, kad su izlazile sunce i zvezde i tako dalje u bilo kom delu, posebno Aleksandrije, gde je on živo i radio. I sad, kad bi to bila jedina stvar, onda bi čovjek rekao, ok, pogrešio je. Međutim, nije stvar u tome. Problem je što se ovaj rezultat koji on dobio potpuno slaže sa ekstrapolacijom, znači sa primjenom procedure, danas bi rekli algoritma Hiparha iz Nikeje, velikog posmatračnog astronoma helenističkog perioda koji je živao tri veka ranije. U Hiparhovo doba taj algoritam je bio dovoljno tačan. za tri veka koja su protekla između Hiparha i Ptolomeja akumulirala se taman toliko velika greška. Deluje očigledno da Ptolomej uopšte nije izlazio iz svog kabineta, mislim zove ili radne sobe ili tako dalje u biblioteci, nego jednostavno mehanički primenio Hiparhov algoritam, uopšte ne razmišljajući o tome da se umeđu vremenu mogla akumulirati greška i tvrdio da je posmatrao ono što jednostavno danas znamo nije mogao da posmatra. To je jedan primjer. Ima još desetine primjera slične vrste i mada je danas gotovo nemoguće dokazati u potpunosti sve okolnosti, mislim, da je toga. Skoro izvesno je da Ptolomej radio bar dve stvari. Jedna stvar je da je štelovao posmatranja na ovaj način, mi se zove, jeli, odnosno da, ih je, da je koristio dakle, ekstrapolacije u tamo gde nije zaista posmatrao, a druga stvar je da je prisvojio i da je kao svoje promovisao, mi se zove, rezultate ranijih astronomih, među ostalog i Hiparha. E sad, ovo prvo je jasno prevaransko ponašanje. Ovo drugo i nije, ako razumemo, da u antičko doba nije postojao pojam autorstva i onoga što bismo danas zvali intelektualnom svojinom. Većina antičkih knjiga, recimo, nije ni potpisana. Tek su kasniji pripisivači, komentatori, gramatičari su pridavali autore, i to u nekim slučajima pogrešno su činili, pojedinim knjigama, čak i onim klasičnim knjigama, mislim, dakle, koje su ostavica onoga što znamo o grčkom svetu. Pojam intelektualne svojine, intelektualnog vlasništva, mi se zove, nastao je tek u renesansi u Evropi. Mi ne treba da sledimo to nakaradno pogrešno tumačenje istorije prema današnjim kriterijuma. Za sam Hiparh da je bio živ u doba Almagesta, verovatno ne bi imao ništa. Njemu bi bilo značeno samo to da se ti rezultati pojave. A ne bi bilo bitno, mislim, zove to što mu Ptolomej nije dao odgovarajuće počasti i nije ga citirao u savremenom smislu te reči i slično. Dakle, to drugo što nama danas, to kada bi se danas radilo to, mislim da to je jasno, mislim, zove neetičko ponašanje. Međutim, mi ne treba da primenjamo današnje kriterijume automatski, mislim da je na prošle epohe, pogotovo tako udaljene epohe kao što je ovo. Međutim, ovo prvo, mislim, zove svakako jeste izmišljanje posmatračke rezultata tamo gde ih nije radio, svakako jeste prevaransko ponašanje. E sad, dakle, ova prevara sa Kamerarovom žabom, takozvanom, odnosno Alites obstetricans, takozvanom žabom babicom, kako se zove ta vrsta žabe, je interesantna između ostalog i po tome što ona predstavlja primer, dakle, predstavlja primer nečega što nije do dan danas takođe do kraja rasvetljeno. Naime, u vreme početkom 20. veka, krajem 19. početkom 20. veka, većina, mislim, praktično svi biolozi su, naravno, mislim da slijedi neki oblik evolucije, ali to uglavnom u većini slučajeva nije bila darvinistička evolucija koja je danas prihvaćena, nego takozvana lamarkistička. Znači, sledbenici prelomljenog kroz razna kriva ogledala, tako da se nije sasvim jasno šta je od toga zaista bilo Lamarkovo, mislim, zove, a šta nije, koji Lamark može smatrati prvim evolucionistom u nekakvom naučnom smislu te reči, koji je smatrao i učio o nasleđivanju stečenih karakteristika. Drugim rečima, u njegovom skladu sa čuvenim primjerom koji se svuda i uvek navodi prilikom diskusije lamarkizma, mislim, zove, Lamark je učio da, eto, pošto su druge životinje obrstile niže rastinje, onda se žirafa jadna propinjala da dohvati, mislim, zove, što više i više lišće i rastinje, i onda ju se iz generacije u generaciju izduživao vrat, tako da smo dobili danas, jeli, životinju sa tako dugačkim vratom kao što nije žirafa. Danas se zna da je lamarkizam, baš što se tiče, mislim, zove, znači, organizama koji nisu mikroorganizme, mislim, zove, praktično, znači, u potpunosti napušten, međutim, to početkom 20. veka nije bilo jasno. I Paul Kammerer, austrijski zoolog, je važio kao najznačajniji eksperimentalni lamarkiste, uživa velike počasti u to doba. On je tvrdio da je izveo više desetina ogleda u kojima je uspeo da pokaže da se nakon mnogo generacija uzgojenih laboratorijskih životinja, pre svega vodozemaca s kojim eksperimentisao, da je uspeo da pokaže nasleđivanje nekih od stečenih karakteristika. Njegov najslavniji eksperiment se tica upravo, mislim, zove ove vrste žabe, koja se, kako zove, normalno pari na suvom, ali on ih je naterao u laboratorijskim uslovima da se ne razmnožavaju u vodi. I pritom je tvrdio da je nakon toga što je izumrlo mnogo generacija, mislim imao je ogromnu smrtnost, mislim zove toko ono, 10. generacija, ali negde 11., 12., 13. su uzgajale, su formirale te ta zadebljanja i zatamnjenja, te takozvane pločice koje su omogućavale, mislim zove, da, koje su bile prilagođenje na uslove razmnožavanja u vodi. E sad, sticajem nesrećnih okolnosti, izbijanjem Prvog svjetskog rata, raspadom Austro-Ugarske monarhije, ogromnom ekonomskom krizom koja je usledila, sve je to prekinulo Kamerov eksperiment. I zbog nereda koji su, do kojih je došlo u Beču, mislim zove kojim je Institut za eksperimentalnu zoologiju jako postradao i bio zapravo izgoreo, ostao je samo jedan bio uzorak od te žabe koja je imala te zatamnjenja i pločice i za nju su Kingsley Nobel i Hans Frschebrand 26. godine analizom pokazali da je veštački obojen mastilom. E sad, dakle, Kammerer je tvrdio, mislim zove do kraja života, da to, odnosno koji je nažalost usledio jako brzo, da to nije uradio. On je ostavio oprošteno pismo gde je čak i nagoveštavao da zna, mislim zove, ko bi od njegovih saradnika mislim mogao biti ko je to uradio, ali je u septembru iste te 26. godine, mislim zove, otišao u šetnju u Bečko predgrađe Terezijanska brda i tamo pucao sebi u glavu. Nakon toga Lamarkizam je praktično bio mrtav, ali bio je mrtav i u medijskom smislu, pošto više niko živi nije hteo ni razmišljati o tome da i pokuša, mislim zove, išta slično, mislim zove, da radi, mislim zove, pošto je to proizvalo takav odijum generalno, u celom ostalom svetu, osim na jednom mestu, postoje na jednom mestu da su, nažalost, kamere i eksperimenti shvaćeni suviše ozbiljno, mladi i perspektivni agronom, Trofim Denisović Lisenko je bio oduševljen kad je čuo za Kammerove eksperimente i on je kasnije, mislim zove, uz očiglednu podršku najviših partijskih organa, zaveo svojevrsnu vladavinu terora u biologiji u Sovjetskom savezu, od koje se sovjetska, odnosno ruska biologija nije oporavila maltene do dana današnjeg. E sad, Arthur Koestler, poznati pisac, ja nemam novinar, živač, je napisao knjigu 70. godina, Slučaj žabe babice, u kojoj je pokušao da rekonstruiše što je moguće, radio je baš jedan detaljan detektivski rad na temu da ustanovi, mislim, u čemu se zapravo, ko je zapravo izvršio tu prevaru, odnosno ko je obojio žabu mastilom. On je pronašao nekoliko stvari koje su okolnosti koje su relativno povoljne po Kammerera. U smislu da je, recimo, između ostalog, on je otkrio prvi, mislim zove, da je Kammerer i ranije patio, u vreme najveće slave patio od mentalne labilnosti, on je dva puta ranije pokušao da izvrši samoubistvo. Znači, u vreme kad je bio najslavniji, mislim zove, i kad su o njemu pisali, mislim, gotovo kao o novom Darwinu. Ja. Otkrio je također da je imao i porodičnu tragediju, mislim zove, jednu koja se otprilike koincidirala, mislim zove, sa otkrićem ove prevare, tako da nije danas sasvim jasno, mislim zove, zapravo Koestler je priznao da zapravo ne može da razreši misteriju da li je Kammerer zaista, mislim zove, falsifikovao rezultate i ovog i drugih eksperimenata, ili je se radilo o tome, o podmetanju, recimo, nekoga iz njegove laboratorije, mislim zove, o čemu se raspridale mnoge teorije. Ali ovo što je interesantno, mislim zove, ovdje jeste da ovakva prevara, znači ova prevara pokazuje da ona može imati tako veliki odjek, da nakon toga nastaje odijum u potpuno kontrastranu, mislim zove, i zaista, znači praktično niko se nije, mislim zove, tada do dana današnjeg usuđivao, mislim zove, da pokušava da uradi bilo što slično, mislim zove, zbog toga što bi bio povezan sa ovim, ovom očiglednom prevarom. E sad, dakle, ovo su bile relativno stare stvari, da kažemo, i ovo se desilo početkom 20. veka. Sad prelazimo na nešto što je već relativno novije, ajde da kažemo, u poslednjih 50 godina. Sir Cyril Barth, koji vidite ovde, bio je, dok je bio za svog života, bio najslavniji britanski psiholog. Čovjek je bio predsjednik asocijacije društva britanskog društva psihologa, profesor na tri univerziteta, prvi naučnik koga su zvanično u svojstvu savjetnika angažovala neka vlada, mislim zove, da bi sproveo reformu obrazovanja. On je nosilac plemičke titule od 60. godine, doživotni počasni predsjednik Mense, što je posebno ironično u svetlu ovih docnih stvari. I u svakom slučaju, znači, čovjek, što bi se reklo, karijera za svaki ugled. No međutim, njegova opsesija je bila, jedna od opsesija je bila pitanje inteligencije i pitanje nasljeđivanja IQ-a. On je bio najsnažniji zagovornik takozvane doktrine hereditarizma, odnosno da je inteligencija isključivo ili u najvećim delom određena nasljeđem. I to je tvrdio da je dokazao u brojnim studijama, između ostalog u tri knjige, mislim zove, i u nekoliko desetina radova koje je napisao. E, međutim, relativno brzo nakon njegove smrti, već 74. godine, a počela je da se odmotava klupkom i da se pokazuje da su njegovi ključni radovi koji su se ticali korelacije inteligencije kod jednojajčanih blizanaca koji su odrastali u drastično različitim sredinama, zapravo po svemu sledeći falsifikat. Jedan primer koji ukazuje zapravo šta je njemu, šta je on pokušao dokaže? Pokušao dokaže da zapravo će postojati jako visoki stepen korelacije između IQ-a, mislim, kod jednojajčanih blizanaca koji su odrastali u drastično različitim socijalnim okruženjima. I on je tvrdio da je pronašao, mislim, zove ogroman broj, mislim, zove preko 50 parova takvih blizanaca, mada je u prvom radu, znači to je tvrdio tokom recimo 50. godina, u prvom radu u kome je prijavio samo 11 parova jednojajčanih blizanaca, sam je istakao da je to izuzetno težak problem, da se jedan takav par jednojajčanih blizanaca može očekivati, mislim, zove na između 5 i 6 miliona stanovnika, znači ne treba budu, ne samo jednojajčani blizanci razdvojeni u ranom detinjstvu i odgajeni u veoma različitim, znači on je postavio stroge kriterijume, mislim, šta to znači veoma različite, mislim, zove socijalne uslove. E sad, neko bi rekao, mislim, da ono, nisu jednojajčani blizanci koji su rasli na taj način zanimljivi samo sa stanovišta inteligencije. Gomila drugih ljudi, mislim, zove drugih psihologa je tražila, mislim, zove isto to, znam, iste takve slučajeve zaradi ispitivanja drugih stvari, recimo korelacije između sklonosti ka bolestima ili alergijama ili gomili drugih stvari, mislim. Ispostavilo se, kako zove, da desetine ljudi, da praktično, mislim, zove, od početka, znači, od početka Bartovih ogleda, do maltene do danas, odnosno do 2002. godine, mislim, zove, kada je pisana posljednja studija na tu temu, znači, svi drugi ljudi koji su u celom svetu tragali za jednojajčanim blizancem po Kristovom kriterijumu, nisu uspeli da nađu toliko koliko je Bart tvrdio da je sam pronašao za 15 godina. I ne samo to, nego konstantnost koeficijenata korelacije koje on dobijao, mi se zove, tokom velikog raza za sve te, znači on je dodavao nove parove blizanaca i pri tome je korelacija ostajala ista. Ljudi su izračunali da je verovatnoća da se tako nešto desi, čak i kada bi imali, kada biste zamislili da je on bio potpuno u pravu, odnosno da se inteligencija potpuno nasleđuje, verovatnoća da njegov koeficijent korelacije ostane tako konstantan, mislim, zove da ima recimo tri značajne cifre, on je bio 0,771 i tek negdje na četvrtoj cifri se menjao, verovatnoća je manja od 10 na minus 16. Ljudi nisu verovali dugo vremena u to, s obzirom da je Bart uživao tako ogroman ugled. I njegov prijatelj za života, Leslie Henshaw, koji je održao govor na njegovoj sahrani, i koji je smatrao da je potpuna sramota što sad neki hoće da jeli blate tako velikog čoveka. Je seo i napisao biografiju. Evo. I sad, tokom te biografije on je čovjek doživao potpunu promjenu mišljenja. I ta njegova čuvena biografija koja je izašla 81. godine pod naslovom Cyril Bart, a psychologist, se završava, mislim, tamo u zaključku, mislim, ima čuvene reči da Cyril Bart, pored toga što je bio značajan psiholog, je nesumnjivo bio i psihopata. Naime, on je otkrio, ispitujući arhive, posebno one koje mu ostavila na raspolaganje Bartova porodica, on je otkrio čitav niz strahovitih propusta u njegovim radovima, otkrio između ostalog i gomilu drugih nestašluka. Čovjek je ne samo objavljivao radove u časopisima čiji je sam osnivač i ured i bio urednik u to doba. Što nije samo po sebi ništa loše, mada opet na neki način, mislim, zove, jeste, mislim, može zove sumnju, zato što se postavlja pitanje, mislim, zove, na koji način, ko će da spreči, mislim, zove, recimo, zamislimo da su njegovi radovi nekvalitetni, sad, da li bi se iko usudio da to kaže uredniku, mislim, zove, da su, uredniku časopisa, da su njegovi radovi, ali još mnogo bizarnija činjenica je da je on objavljivo radove pod pseudonimijom u sopstvenom časopisu, u kojima je napadao samog sebe po imenu i onda je posle pod svojim imenom odgovarao. I čak je napadao samog sebe na izrazito nekorektan i vulgaran način samo zato da i posle mogao da kaže, e, vidite šta oni pričaju o meni, mislim, zove, vidite kako su to ljudi, mislim, zove, ti što me kritikuju. Tako da, najverovatnija, najveći deo njegovih empirijskih podataka o blizancima je najverovatnije nastao na ovaj način, to je karikatura koja se pojavila ne u Sunday Timesu u londonskom, mislim, zove, relativno brzo, nakon objavljivanja ove Henshawove knjige, mislim, zove, to je što on je verovatno izmislio, dakle, najveći deo, mislim, zove, podataka vezanih za jednojajčane blizance. Međutim, on još uvijek ima branilaca. Između ostalog, mislim, ima još uvijek ljudi koji smatraju da jako je, mislim, zove, verovatnoća, da to je manje od 10 na minus 16, ipak je to, mislim, zove, to se zaista desilo. I sad mnogi sudije, mislim, zove, ovako, ovim, baš jedan komentator ove afere, mislim, zove, rekao da mnogi sudije u pravnim postupcima bi bili vrlo srećni da im kažu da su verovatnoća da su osudili krivog čovjeka, mislim, zove, manje od 10 na minus 16, mislim. Obično je, mislim, zove, to daleko, daleko, daleko veća verovatnoća. E sad, naravno, to bi bilo, mislim, to je krajnje ovako abstraktno, mislim da pitanje nasađivanja IQ-a nema ogromne praktične posljedice. Dan danas postoje strahovite rasprave oko toga, mi se zove društvene rasprave, oko rasprave vezane za pedagogiju, za andragogiju, za sistem obrazovanja, za socijalnu stratifikaciju društva, mi se zove, koje je se oslanjaju na ovaj ili onaj stav u pogledu toga u kojoj meri je inteligencija određena nasljeđem ili ne. Ali kakav god stav čovjek zauzima, mi se zove, treba da ima na umu da su ovakvi, ovi rezultati, mislim, zove konkretni, na koje se dugo vremena pozivali zagovornici nasljeđa, zapravo lažno. I mnogi su, naravno, izgubili jako veliko vreme i jako veliku energiju, mislim, zove tumačeći i diskutujući lažne rezultate. E sad, sad nešto otprilike u isto doba, u Americi se dešavala jedna druga afera, mislim, zove koja je ono prva velika afera u medicinskim naukama, nažalost, TNRM nije bila i posljednja i tu ima još dosta toga, pogotovo u novije vreme, mislim da o čemu nema vremena sada diskutujem mnogo. 73. i 74. godine u vrlo uglednom institutu za istraživačku medicinu, znači Sloan Kettering institutu za rak je, ovaj mladi i briljantni, jeli kako se tada govorilo, William Summerlin, je tvrdio da je rešio problem odbijanja transplantiranih tkiva. Kao što je poznato, to je jedan od najvećih problema koji uzrokuje smrtnost, ili ogroman uzrok smrtnosti prilikom svih operacija. Dakle, odbijanje, imunološka reakcija koja izaziva odbijanje transplantiranih tkiva. E sad, on je tvrdio da je izvršio čitav niz sencionih eksperimenata, da je moguće da presadi tkivo sa genetski nepovezanog donora, mislim zove na proizvoljnog akceptora, bez pojavljivanja imune reakcije. I kad bi to bilo tačno, mislim da je to bi svakako spasno hiljade života i bilo bi vrlo. E sad, zašto je ovaj ofarbani Mickey Mouse tu? Pa, ima on svoju, ima razloga za to. Naime, 74. godine on je krenuo, pošto su počele da se pojavljaju izvesne sumnje u pogledu toga da li je ta njegova procedura zaista moguća, on je krenuo u krucijalni eksperiment, jeli, kako je sam izjavio, a to je, mislim, zove da pokaže, mislim, zove da, mora, da ima uzorak jeli, zdravih i normalnih belih miševa sa crnim delovima kože, znači transplantiranih sa genetski potpuno nepovezanih miševa druge vrste. I on je to pokazao svom šefu, mislim, zove direktoru instituta, čuvenom doktoru Robertu Budu, jednom od najvećih imunologa 20. veka, dobitniku Nobelove nagrade i tako dalje. I nakon jedne od njegovih prezentacija, krajem 74. godine, anonimni laborantski tehničar, laborant, naime je otkrio, mislim, zove veoma neobičnu činjenicu. Naime, on je tvrdio, mislim, kao što obično se dešava često laborantima, on je upoznao miševe kao individue, znao je koji je. I njega je čudilo, mislim, zove to što mu se činilo da na mišu koji je znao su se, znači, to transplantirano, to bože tkivo, promenilo. Dakle, i onda je on otkrio, mislim, za vrlo zanimljivu stvar, naime da mi je transplantirano tkiva pod navodnicima nestaju kada miša pomazite prstom umočenim u alkoholu. Drugim rečima, mislim, zove, nastale su korišćenjem crnog flomastera. I to je naravno izazvalo veliki skandal, mislim, zove. Kasnije, pokazalo se, mislim, zove, da su ostali rezultati koji su bili objavljeni tokom dve godine podjednako izmišljeni. I Summerlin je ne samo otpušten, već upućen na psihijatrijsko lečenje. Zaključeno je tom prilikom, mislim, zove da je veliko, mislim, opterećenje istraživačko, kliničko i tako dalje pomračilo njegovo rasuđivanje, što je gotovo očigledno, mislim, zove, pored tako drskog pokušaja prevare. Ono što je zanimljivo jeste da ova je prva, znači, pretraga nije sasvim zaboravljena. Vi ne možete, recimo, nađete, mislim, zove, pored... Napora, nisam uspio da nađem Summerlinovu sliku, mislim, zove, nigde na internetu, ali ono što možete da nađete, između ostalog, je ovo. Dakle, ljudi su se dosetili da se to može upotrebiti za reklamu, jel? Ono što, mislim, možda najbolji komentar ove afere je, mislim, zove, jedan njegov kolega koji je rekao, ovo je toliko bizarno, mislim, zato što obično slučajevi neetičnog ponašanja su jako komplikovani. Treba vam godine da dokažete, mislim, zove, treba komplikovani proces, uvek ostaje nedoumica da li ste vi pogrešili možda i tako dalje, ali ne, mislim, zove, ovo je bio tip sa magičnim flomasterom. Tako da, ova prevara, nažalost, mislim, nije, kao što rekoh, nije posljednja, mislim, zove, bila u medicinskim naukama, mislim, zove, pojavilo se kasnije mnogo toga, mislim, zove, i u posljednje vreme, mislim, za biotehnologijom, kloniranjem i tako dalje, ali ovo je zanimljiva po tome što je baš tako ekstremna, mislim, pošto se tačno pokazuje da u nekim slučajima prevara imaju, znači, i taj, tako da kažem, patološki aspekt. Jedna sad se već, što se kaže, ova prevara bi, mislim, da je malo duže potrebala, verovatno zauzela prvo i počasno mesto, mislim, s obzirom na ambicije koje, koje je dotični Jan Hendrik Schön, nemački fizičar na radu u Beloj laboratorijama imao. Naime, on je tokom perioda od nekih 2,5 godine, na kraju 20. i početkom 21. veka, zadivio svet i učinio da se organizuju čak 3 međunarodne konferencije sa ciljem diskusije njegovih rezultata. Dakle, je objavio 27 radova i to on nije objavio, mislim, zovem nekim sitnim časopisima, nego svih 27 radova je objavio u Science-u i Nature-u kao najuglednijim svetskim naučnim časopisima, gde je tvrdio da je rešio čitav niz problema koji su ljude mučili u fizici čvrstog stanja već decenijama, između ostalog da je napravio superprovodnike na visokoj temperaturi, takozvani high-T superconductivity, i između ostalog da je konstruisao molekularne tranzistore, odnosno tranzistore, odnosno recimo logičke kapije koje su veličine jednog molekula. I to je eminentan cilj bio, dakle, i fizike čvrstog stanja, a posebno nove oblasti nanotehnologije. I mislim, ljudi su bili zapanjeni zaista i gotovo je izvesno, mislim, zove, da je bio bar jedanput kandidovan za Nobelovu nagradu, mislim, zove, u periodu, znači, neposredno nakon tih sensacionalnih eksperimenata. U tih 27 radova on imao, mislim, zove, 10 koautora, isto najuglednijih imena, mislim, zove, dakle, ovdje vidite jednog od njih, Bertrama Butloga, mislim, zove, velikog, mislim, po mnogim shvatanjima možda i najvećeg eksperimentalnog fizičara čvrstog stanja, koji je bio srećan i mnogi drugi su bili srećni da se potpišu na takvo senzacionalno otkriće. E, međutim, ispostavilo se nakon 2001. u jesen 2001. I u zimu 2001. na 2002. ispostavilo se da su praktično svi njegovi rezultati potpuno lažni. Odnosno, da niko nije u stanju prvo da replicira, mislim, zove njegove oglede. Druga stvar, mislim, zove da su svi originalni laboratorijske beleške i laboratorijski dnevnik vođen na tim eksperimentima izgubljen. Ispostavilo se da se na njegovim, u različitim publikacijama, u različitim eksperimentima, pojavljuje ne samo isti signal, ako hoćete da dokažete da neka pojava stvarna, onda je to logično i treba da vam se pojavi isto. Nego u onom regionu gde sam čovjek, gde je sam autor tvrdio da nema signala, nego je u pitanju termalni šum, znači nasumično kretanje elektrona kroz žicu. Tamo je grafik, recimo, struje, mislim, zove, bio potpuno identičan u različitim eksperimentima. Dakle, poenta je bila da je u svojoj bahatosti, mislim, zove, aroganciji, Schön je zaključio da čak niko neće primetiti, čak ako podmetne potpuno istu, mislim, zove, kopiju termalnog šuma, mislim, zove, znači nečeg što je samo po svoj prirodi slučajno, što se nikad ne ponavlja, mislim, zove, i nikad ne izgleda isto. I naravno, mislim, zove, posle se otkrilo čitav niz drugih stvari koje su vezane za to, recimo, između ostalog, u veoma citiranom, znači, ima je preko 100 citata. Uputstvo koje je napisao za pripremu, mislim, zove tankih slojeva koje je koristio za dokazivanje visokotemperature superprovodnosti, recimo u uputstvu za pripremu navedene su fizičke veličine koje pisuju te tanke slojeve sa preciznošću koja je adekvatna, kako je pokazala istražna komisija posle, naravno kad su počela pristižu pritužbe u Beloj laboratoriji, oni su formirali istražnu komisiju koja je pokazala lažnost Schönovih rezultata. I istražna komisija je pokazala, recimo, da bi za tu tačnost koju on naveo tamo bilo potrebno da izvršio 50.000 merenja. E pa sad jasno je kako je da je vršio merenja, dakle svakog dana, mislim, zove 360 dana godišnje, svakog dana i noći, mislim, zove od kad se rodio do danas ne bi bio u stanju da izvrši 50.000 merenja. Dakle, očigledno je da su brojke, mislim, čak i one koje su mogle da budu izmerene, mislim, zove, bile štimovane. I to je bio veliki skandal, naravno, mislim, zove, koji je potresao i još uvijek potresao, mislim, zove, fiziku. I dan danas možete nađete mnoge diskusije, mislim, zove, vezane na ovu temu. Radi se o vrlo teškoj i mučnoj aferi u kojoj su, doduše, on je naravno izgubio posao i izgubio je čak i doktorat, mislim, zove, koji je stekao na Univerzitetu Konstancu u Nemačkoj. Ono što je jasno jeste da su neki od najodgovornijih, između ostalog urednici, mislim, zove Science and Nature, koji su inače, mislim, neka vrsta naučne aristokratije ili mandarina u nauci, koji su u toj idolatriji otkrića, mislim, zove, u želji da se baš na njihovim stranama objavi veliko otkriće, mislim, zove, potpuno smetnuli s uma onu veliku misao Carla Sagana da što, znači, on je to u originalu extraordinary claims require extraordinary evidence, odnosno, znači, neobični, snažni, ekstremna tvrdnja zahtevaju isto tako ekstremne dokaze. Te shodno tome, mislim, zove, oni su propustili kroz relativno običnu ili čak ispod obične recenzije, mislim, zove, radove koji su pretendovali na tako velika otkrića, mislim, zove, sve u želji, mislim, zove, i nadi da je to sve okej i da će oni biti kasnije poznati po tome što su objavili na svojim stranicama veliko otkriće. Umjesto da je bilo potpuno obrnuto, da su posvetili mnogo veću pažnju i mnogo veću strogoću, mislim, zove, kada se radi o radovima koji pretenduju mnogo, nego kada se radi o nečemu što je onako više rutinske tehničke prirode. Te u tom smislu, jedan od poziva, mislim, u izveštaju Bizljive komisije koji je dostupan na internetu, na mnogim sajtovima i mnogo se velike diskusije vode oko toga, to je ta istražna komisija formirana, mislim, zove, da rasvetli ceo slučaj, je između ostalog naglašeno da zapravo to predstavlja poziv institutima širom sveta da formiraju jasne, etičke kriterijume u radu. Jedan od problema koji je bio taj je što je recimo dozvoljeno uništenje eksperimentalne evidencije, mislim, tu. I sad je zaključeno, mislim, zove novi recimo pravilnik uz Donald i Bellova laboratorija i sve više i više modernih laboratorija jeste glave da niko nema pravo da samo inicijativno menja bilo šta, mislim, eksperimentalne evidencije u eksperimentalnim nalazima. I ne samo to, nego čak je zaključeno da vođenje aljkave evidencije u eksperimentima je samo po sebi neetičko ponašanje. Znači, nije potrebno da postoji loša namera, mislim, zove tu. Nego ako ste vi aljkavi, ako ne znate kako se vodi detaljna prava evidencija u eksperimentima, mislim, zove, onda sami već kršite, mislim, zove, etička načela. I što je jako veliki korak napred. I zanadati se je da će slična je, mislim, zove, da će debata koja se podigla oko ovoga rezultovati opštem poboljšanju kvaliteta istraživačkog rada. I konačno, naravno, sad na prvo mesto, je li kako to već obično biva, na prvo mesto je prevara koja je svakako bila najdugotrajnija i koja je izazvala najveću i najsnažniju pometnju, a i nanela je najveću nematerijalnu štetu, gotovo nesumnjivo, mislim, zove disciplini u kojoj se pojavila. A to je naš najneslavniji predak, odnosno Anthropus dosoni, kako je on bio nazvan, ili čovjek iz Pildauna. Ovo je rekonstrukcija Pildaunske lobanje, onaj glavni, poznano Pildaun 1. Ovdje imate jednu vrlo interesantnu sliku, koja mnogo govori, mislim, zove, o okolnostima glede te prevere. Tu vidite sam krem paleontološke nauke tog doba i sad tačno vidite, mislim, zove, sedi, recimo, Sir Arthur Smith Woodward, koji je bio kustos Britanskog muzeja, mislim, zove, i plemić, on sedi tu i on je u centru slike, onda oko njega tačno su po hijerarhiji poređeni svi bitni paleontolozi tog vremena, a naravno, mislim, zove, čika Darwin i gleda se slike, mislim, zove, ovdje na zidu. Ta slika mnogo govori o socijalnom okruženju i miljeu, mislim, zove, u kome je došlo do ove prevare. E sad, ta priča je stvarno ovako interesantna i dramatična. Nekada, dakle, malo mjestašce Pildaun u Essexu, evo danas ima teren za golf tamo, a kako je to isto izgledalo, mislim, oko 1910. godine. Dakle, lokalni lekar, ugledan građanin, je mater paleontolog Charles Dawson, je negdje počeo od 1908. pa nekih u narednih 6-7 godina pronašao u šljunku, mislim, zove, koji se tu kopao, ovo što oni ovdje kopaju je nekakav šljunak, pronašao je gomilu čudnih ljudskih fosila. I sad, sticajem okolnosti, Dawson je umro, mislim, zove, vrlo rano, mislim, zove, 16. godine i zapravo on je odgovorno jedan od najvećih zagonetkih misterija u istoriji. Ali u prvo vreme, znači, to je postavljeno kao senzacionalno otkriće. I tu se postavilo pitanje da je to pravi ljudski predak i ne samo to, mislim, zove, jer u pitanju vrlo interesantna stvar, evo kaže, man had reason before he spoke. E sad, zašto je u Timesu pisalo, mislim, zove, na takav način? Pa odgovor je zato što je to jedna velika lobanja, aj tako kažemo moderna lobanja, koja je spojena sa jako primitivnom vilicom. I sad, vilica Pildaunskog čovjeka je takva da on ne može da govori, mislim. Ali lobanja je velika, mislim, odražava veliki mozak. Dakle, i to je bio razlog zašto su ljudi mislili da je to, evo, is a real missing link. I sad, tu se je pomešao čitav niz faktora. Jedan od faktora je bio nesumnjivo nacionalizam. Dakle, među velikim naučnim silama tog doba, kao što je poznato u ljudskoj paleontologiji, znači, u Nemačkoj je pronađen neandertalski čovjek, logično. U Francuskoj je pronađen kromanjonski čovjek. U Engleskoj Pa ništa, mislim, zove, nije bilo, jeli? Odnosno, do otkrića, dakle, bilo davanskog čovjeka. I to je maltene odmah proglašeno, mislim, zove, čim su se ono prvi put analizirana i čim je prvi put zaključeno iz preliminarnih istraživanja da je to autentičan fosil, to je proglašeno za nacionalno blago Britanske imperije i stavljeno duboko u sef u podrumu Britanskog muzeja, tamo gde je original napravljen, naravno, odlivak i ljudi su zainteresovani, su mogli da vide gipsani model, ali original je vrlo retko ko mogao da vidi. I to je jedan od razloga, mislim, zove, zašto je ova prevara toliko dugo trajala. To je, dakle, više od 40 godina, mislim, je ljudska paleontologija bila skrenuta na pogrešan put, mislim, zove ovim fosilom. Preko 300, dakle, recenziranih naučnih radova je objavljeno, mislim, zove, na temu paleontološkog čovjeka. Gotovo svi su bili, mislim, zove, su priznavali, znači, izvodili zaključke iz toga i bili u izrazito afirmativnom karakteru. Veoma retki su bili ljudi koji su imali skeptičan pogled na to, kojima se činilo da tu nešto čudno. Zato što jedan od retkih je bio naš Gajan Petronijević, a ono što je interesantno jeste da, znači, ti skeptici su ukazali na to. Brana Petronijević je baš u jednom sjajnom predavanju o poreklu čovjeka koji je održao 1938. godine tu tamo u Kapetan Mišinovo zdanju, mislim, u blizini, je ukazao, je rekao čak reči, mislim, zove, kao za inat, nedostaje baš onaj deo gde se vilica spaja, mislim, zove, sa lobanjom. Kad bismo imali taj deo, da bi smo bili sigurni da je to, mislim, zove, fosil, da to nije nastalo slučajnim mešanjem. I oni koji su bili skeptični, svi su, bez izuzetka, bili ubeđeni da, znači, taj vrlo mala manjina, oni koji su smatrali da to nije autentičan fosil, su smatrali da je došlo do slučajnog mešanja kostiju različitih vrsta. Niko, i slojima niko, tokom više od 40 godina, ni jedan jedini glas, niko nije ni posumnjao, ni za trenutak i nigde nije objavljeno da je jednostavno u pitanju prevara. A ne, mislim, zove slučajna greška. I kao posljedica, mislim, zove tog, to je te pojave, mislim, zove, znači, ono, spajanja, mislim, zove, ono, s jedne strane, mislim, zove dogmatskog darvinizma da mora da postoji srednji oblik između svačega, pa mora da postoji nešto što ima veliku glavu, a mala, mislim, zove, malu vilicu, kao prelazna karika koja nedostaje, bla, 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 s jedne strane, i tog nakaradnog patriotizma da sad, mislim, zove, to, ono, mora da postoji neki fosil, mislim, zove, sa našeg tla, je dovelo do toga da je produžen vek, mislim, zove, ove prevare. Neki su, dakle, sumnjali. Brana Petronijević, koji je bio jedan od najvećih, dakle, zagovornika evolucije, mislim, zove, i koga vidimo ovde, je između ostalog, mislim, da je bio i školovani paleontolog, objavljivao više radova, i bio je lični prijatelj sera Artura Smitha Woodwarda, koga ste videli kako sedi kustosa glavnog Britanskog muzeja na onoj slici. On je bio vrlo sumničav, mislim, zove, kao što rekao sam u pogledu autentičnosti Pildaunskog čoveka, odnosno, evo, Antroposa Dawsonia. A konačno, tek 1953. godine, korišćenjem novih metoda analize mikroelemenata, su Sir Kenneth Oakley, Bill Viner i Leglos Clark pokazali da se radi o izuzetno veštom falsifikatu. Naime, lobanja čoveka je bila spojena sa vilicom orangutana. Ali su ti fosili bili tako detaljno hemijski obrađeni i tako su simulirali uspešno, mislim, zove, čak i dijetu, mislim, zove, kako se očekivalo, mislim, zove, da je imao čovek, mislim, zove, u to drevna vremena, odnosno ljudski preci, i tačno su bili istrošeni oni zubi nasuprot onih zuba kod, recimo, današnje dijete, i čitav niz, mislim, zove, hemijskih supstanci je primenjen, mislim, zove, da bi se izgledalo, mislim, zove, kao da su kosti boravile u zemlji tokom desetina hiljada i stotina hiljada godina. Tako da, ova prevara je bila ekstremno, ekstremno vešta. E sad se naravno postavilo pitanje, mislim, zove, ko stoji iza toga. Praktično odmah nakon otkrivanja, mislim, zove, prevara, oni su zaključili da sam Dawson koji je pronašao, mislim, zove, fosila je nesumljivo znao za prevaru. Ali takođe postoji vrlo snažna, gotovo predominantna evidencija da on lično niti je imao znanja neophodnih, znači hemijskih i geoloških i paleontoloških znanja, mislim, zove, da napravi, mislim, da te fosile sam, niti je imao na raspolaganju resurse. Naime, to je mogao da uradi neko ko je imao veliku laboratoriju i ko je mogao u principu u laboratoriji da provede dovoljno dugo vremena neopažen. i koji je imao pristupa hemikalijama koje su bile neophodne, mislim, zove za da to. Tako da je gotovo očigledno da je u pitanju zavera. E sad, ko je bio glavni inspirator, mislim, da te ideje? Ima još bar desetak osumnjičenih i to ostala velika misterija dan današnji. Dakle, niko ne zna zapravo, mislim, zove ko je. A mislim, zove, lista ove sumnjivih je jako dugačka. Neki od ove interesantnih su ovde, između ostalog, mislim, zove i sam Woodward Petronijević je prijatelj koji je najviše učinio zapravo na promociji, mislim, zove tog fosila. Ali najinteresantnija, verovatno najzanimljivija teorija, čak i ako je pogrešna, teorija je ona da je to radio Sir Arthur Conan Doyle, poznati pisac, autor Sherlocka Holmesa i direktor, mislim, zove klinike dugo vremena, mislim, u Londonu. Naime, Sir Arthur Conan Doyle imao jedan specijalan motiv koji je bio ovako jako podesan i zapravo na neki način, mislim, zove, je ovako jako ljudski razumljiv i predstavlja deo, mislim, zove, jedne šire priče. Naime, Sir Arthur Conan Doyle je bio vatreni, ali malo je reći vatreni, mislim, zove, opsesivni, mislim, zove, zagovornik spiritizma. I on je čovjek koji je, između ostalog, mislim, zove, dakle, oženio njegova druga žena, mislim, zove, mu je bila medijum za prezivanje duhova. On je bio potpuno ubeđen, mislim, zove, u realnost prezivanja duhova i tako dalje. On je doživao veliku mentalnu i naučnu krizu, mislim, zove, kada je Britansko kraljevsko društvo, čiji on bio jedan najuglednijih članova, nešto oko između 1905. i 1906. godine donalo rezoluciju u kojem se čvrsto osuđuje spiritizam, mislim, zove, i se tačno eksplicitno kaže, mislim, zove, ne postoji, nema ni najmanjeg traga, mislim, zove, bilo kakve naučne evidencije, mislim, zove, u prilog spiritizma. Na što je on demonstrativno podnio ostavku na članstvo u britanskom, u kraljevskom društvu, i kažu ljudi da je ono otprilike pri izlasku iz sale, mislim, zove, rekao, mislim, zove, dobro, hoćete naučne dokaze, pa dobit ćete naučne dokaze. I tako da je vrlo moguće da je u svoj, inače, ogromnoj osvetoljubivosti ličnoj koje pokazuje prema nekim novinarima i nekim drugim ljudima, moguće je da je, i nije, mislim, imao je sve resurse na raspolaganju kao direktor klinike jedno vreme, imao je čovjek privatnu laboratoriju, mislim, u kući, imao je sva znanja koja su neophodna, mislim, za tako nešto. Tako da je jedna od teorija, mislim, zove, koja u nekoliko članaka i knjiga promovisana, da je on zapravo bio taj. Ne samo to, nego kažu ljudi da u njegovom romanu Izgubljeni svet, gde se govori to je znači fantastičan roman koji je napisao Doyle negde, recimo, nakon 1915. Gde se pripoveda o ekspediciji britanskih naučnika u džungle Amazonije, gdje oni nalaze, između ostalog, mislim, zove, na visoravni Mato Grosso, mislim, zove, nalaze i nekako primitivnih ljudi. Kažu li zagovornici te teorije tvrde da je opis kako su, mislim, zove, ti tamošnji domoroci izgledali, potpuno jednak rekonstrukcijama, mislim, zove, kako bi izgledao pildaunski čovjek da je zaista živeo. Kažu čak i da je po nekim toponimima koje je nazvao, mislim, zove, neka mesta u džungli, zapravo stavio toponime koji su iz neposredne blizine pildauna i mesta gde je, tako da je neki način dao ključ, mislim, zove, da onaj ko je dovoljno pametan, mislim, zove, može da prepozna o čemu se radi. Naravno, ima i drugih, mislim, zove, teorija, jedna također, mislim, jako spekulativna, koju su sugerisali, doduše, neki od najvećih paleontologa 20. vijeka, rečimo Richard Leakey i Stephen Jay Gould, mislim, zove, da je to uradio Pierre Teilhard de Chardin, budući, znači, jezuitski filozof, teolog i izraziti i jako slavan paleontolog, koji je kasnije u svojoj karijeri otkrio, odnosno, nije sam, ali dao značajan doprinos otkriću Homo sinanthropusa, odnosno pekinškog čovjeka, znači legitimnog ljudskog pretka. U vreme prevare, mislim, zove, Teilhard de Chardin je bio postdiplomski student, postdiplomac u Britaniji, on je dolazio tamo, bio je prijatelj sa Dawsonom, on je više puta bio na lokalitetu i bio je lično prisutan kada je pronađen bar jedan od delova pildaunske lokalitete. On je sigurno imao znanja, mislim, to uradi sad, da li imao mogućnosti i sredstava i pristupa laboratoriji, o tome se vode velike diskusije, mnogi smatraju da nije i tako dalje, a neki kažu da je to u suprotnosti sa njegovim docenjim, zaista u svakom pogledu visokomoralnim naučnim držanjem i tako dalje, ali u svakom slučaju rasprava je otvorena. Dakle, preko 20 knjiga napisano je o mogućim počiniocima pildaunske prevare. Dakle, u nekakvom zaključku, ovo je opet, kao što rekao, kratke skice ove velike teme, mislim, da treba napomenuti da nauka, znači, za razliku od drugih nekih disciplina umjetnosti, sporta, bankarstva i tako dalje, nema razvijen sistem unutrašnje kontrole. Umetnosti smo videli. U sportu svi znamo, mislim zove česte primere, mislim zove otkrića dopinga i recimo zabrane, mislim zove nedavno smo imali prilike da vidimo recimo nekoliko dve vrsne sportistkinje, prvo Marion Jones, posle i Martina Hingis su trajno suspendovane, mislim, odnosno povukle su se iz sporta, mislim, zove zbog korišćenja, zbog faliranja doping testa, odnosno korišćenja raznih nedozvoljenih substanci. Za razliku od toga, nauka nema nekakav takav razvijeni sistem unutrašnjih kontrola. I prevara je teško otkriti. E sad, takođe, istovremeno, mislim, dakle, cela ova istorija i još mnoge druge o kojima nismo govorili, pokazuje da ta, dakle, iluzorna stara očekivanja pozitivista da će nauka sama po sebi u stanju ljude da učini boljim nego što jesu pogrešno. Ako je to nekom trebalo dokazivati, jeli? Ako se setimo onoga što je Darwin rekao, mislim, zove oni drugoj rečenici, mislim, zove, mi ćemo vidjeti i na osnovu ilustracije ovoga, znači da su posmatrački eksperimentalni aspekti nauke podložni i prevarama, odnosno neetičkom ponašanju generalno, mislim, zove od teorijski. Mada ne postoji nikakav opšti lek i ne postoji nikakav magični štapić i ne postoji nikakav algoritam koji bi u stanju da čoveka učini bezbednim od ovih stvari. Ipak, mislim, zove donekle, znači, jedno kritički duh pre svega, a zatim i druge stvari, kao što su filozofsko obrazovanje i interdisciplinarni pristup stvarima, koliko toliko umanji opasnost da se bude prevaren. Naravno, mislim, zove najbitnija stvar je kritički duh, dakle, ni u šta zaista ne verovati kritički, nego samo na bazi posmatranja i po mogućstvu argumenta. Hvala na pažnji, mislim.
Dobro, evo imamo vreme za to samo 5 minuta. Molim se, ima neko pitanje, ali evo kratko. Molim.
Ja sam još jedan pojel da recimo ne su mi pametni da ljudi tipa ovog drugog.
E, to je zanimljivo pitanje zaista, ali to je više pitanje, mislim, zove za psihologe, ja se plašim, mislim, zove, nego za istoričare i filozofe nauke. Ono što se čini, mislim, zove gotovo nesumnjivo, jeste da postoji neka vrsta progresije, mislim, zove u tome. Na početku ljudi počnu sa malim prevarama koje je teško otkriti, mislim, ali kako izgleda im se osladi u nekom trenutku. Tako da zaista, mislim, zove, neke od ovih stvari verovatno bi otkrivene bile mnogo kasnije. Šenova prevara bi svakako bila otkrivena pre ili kasnije, to što je on ipak imao, oni su imali čak i patente, mislim, zove, koji su međunarodno naravno morali da budu povučeni i uništeni. Ali, znači, patenti koji su zaštićeni na osnovu njegovih otkrića i otkrića pod navodnicima, naravno. Dakle, u suštini, mislim, to je bilo nešto za što je bilo dosta ljudi zainteresovano, tako da bi oni otkrili zapravo da se tu radi o prevari, ali otkrili bi verovatno znatno kasnije. Sigurno je prošlo bar jedno 5 godina, mislim, zove, možda i više, mislim, zove, dok prevara ne je bila raskinkana, samo da on jednostavno nije bio toliko alav, što bi se reklo. A izgleda, mislim, zove, analizom, mislim, zove, znači, te ono evolucije se uviđa da u tom slučaju, kao i u drugim slučajima, znači, postoji jedna vrsta, mislim, zove, na početku, mislim, zove, su one prevare na početku su uvek ono teško primetiti, mislim, zove, one su uvek malo karaktera i teško ih je primetiti, a kasnije izgleda da kad ljudi vide da to prolazi, mislim, zove, da onda postaju sve arogantniji, mislim, zove. Ali, kažem, to je više za psihologiju pitanje, zaista.
E, izvolite. Darwinova teorija evolucije je poznata. U novije vreme, naravno u Americi, se otvorila kontra nauka kreacionizam, koja osporava Darwinovu teoriju evolucije, pa je čak i u 50 država Amerike jedni obrazuju se po sistemu Darwinove evolucije, drugi po sistemu kreacionizma, stvaranja tvora, sve stvorio. Šta je tačno? Jer kažu ti kreacionisti, kada bi Darwin danas bio živ, umro je pre 150 godina, kada bi spoznao dokle sve došao u traganju za poreklom, da bi se on sam odrekao svoje teorije evolucije.
Pa sad šta bi radio da je bio živ, zaista ne možemo reći, ali ono što je jasno, mislim, zove, jeste da, znači, skup argumenata koji su sakupljeni u prilog koncepta evolucije onako kakva je savremena, znači to je tačno da je savremena teorija evolucije, ali to je njena prednost, je otišla dalje od Darwina, za to je njena prednost, zato što jednostavno postoji daleko više znanja i iskustva oko toga. Očigledno je da za nju postoji podjednako dovoljno argumenata, mislim, zove, kao i za teoriju gravitacije, recimo. A pošto svako od nas, mislim, zove, veruje u teoriju gravitacije u onom smislu u kome ne želi da izlazi iz kuće kroz prozor, mislim, zove, ako živi ne živi u prizemlju, mislim, zove, onda mislim da imamo razloga da verujemo i u teoriju evolucije.